Eta asteartero bezala lagunok, telefonoaren beste aldean, gaurkoan ere gure zita ontarako Fidel, honek gutxitan egiten baitigu huts edo kale esaten den bezala. Pantxo Irigaray, Iruleiko irratiko kazetaria da bera. Pantxo, egunon, ongi etorri?
Bai, egunon, zuri.
Bueno, gaurkoan ere baditu zenbait gai pilpilean, hor bero-bero ari direnak zuen eskualde horretan, eta nahi baldin baduzu, lehendabizikoa integrazio batzordea deitzen den hori zehazkak, bere urteroko kanpaina abian jarri du edo jartzeko omen dira. Zer da, Pantxo, pixka bat integrazio batzorde hori eta zertan datza zehazkak egiten duen kanpaina?
Hala, erran duzu, bez, zehazka, Iparraldeko Ikastolen Federakuntzaren baitan den egitura, edo elkarte bat dugu, integrazio batzordea, eta hau arduratzen da ahalmen urriko edo ahalmen mugatuko aurretaz, eta hauen ezitzeko badira ezle edo erakasle bereziak, AVS deitzen direnak, eta hauen laguntzeko, eremana da, kampaina eta horren bidez, hauren ere laguntzeko, zeren, estatuaren ganik diru laguntzak ez baitira etortzen edo oso gutxi. Aurtengo kampainaren lema izanen da, denak berdinak, denak ezberdinak, denak bakarrak, eta hori, 16. Kampaina izanen da, eta behaz ikusiko dugu, eta ikusi dugu, beharrak, beti handituz duala, 80.000 € behar zituzten jaz eien erakaslen ordaintzeko, aurten beharra, 127.000 € da, 127.000 € bildu nahi ditu integrazio batzordea, kampaina horren bidez, ikastuletan diren 45 umeen integratzen laguntzeko, eta 17 hezitzaile postu badira osoki integrazio batzorde horren gain, zeren frantses ministeritzak edo ezkunde nazionalak ez baitu beharren erdia edo kasik erdia baizik betetzen, gainateko dirua integrazio batzordeak atxeman behar hortako deia egiten dio jendeari, elkarteri, kolektibitateri kampaina honen karietara deien laguntza ekar dezaten eta badituzte grina edo kezka ondiagoak oraino, zeren AVS delako erakasle horien postuak kontratu publikoan zirenak, estatuak ordaintzen zituenak, orai pribaturat pasatzeko xedea bada, eta hor beharrak oraino ahondiagoak izanen direla aurre ikusten da. Dena den, 127.000 €, kampaina hasia du komunikabideetan integrazio batzordeak, eta datorren martxoaren 7, datorren larun batean, parteidetza eguna izanen da, erna baita, barriatuko direla Iparralde guzien gaindi, informazioi maiak atxikiko dituzte leku hainitzetan, beraz zeien kampainaren berri emaiteko, eta diru sustengo horien eskuratzeko.
Lelo polita, denak berdinak, denak ezberdinak alde horretatik, eta badirudi bizi garen eta bizi gaituen mundu globalizatu honetan ezberdintasunak gerota urriagoa direla, gauza eta afera gerota berdintxuagoak gertatzen ari dira gure inguruan, esan nahi dut hemen Bilbo ondoan badugu Ipar Europako multinazionale handi bat, IKEA izenekoa, eta gauza hori errepikatzen ari da, zuen eskualde horretan ere bai, Baiona ondoko Mugerren, IKEA multinazional horrek makrozento bat ireki hor proiektua badu eta alde horretatik komerziante txikiak deitzen direne horiek kexu agertu dira eta beste kezka edo arrangura batzuk ere bai, ez da, Pantxo?
Hori da, lehen kezka hori erran duzuna, ziren erreiten balimada ere IKEAren inguruan hor Mugerren Baiona ondoan berreun lan postu berri sortuko direla, horren ondoan edo horren parrian saltegi tipiak, komerzio tipiak, Baiona erdi irian direnak, kezkaturik daude, erten dute IKEAren konkurentzia edo kompetentzia ahondi horrekin, ezingo dutela atxiki eta diotenaz saltegi batzu jadanik estekotan dira IKEAren idikitzaren mentura horrikin. Hori kezka bat eta gero bada beste bat ondoan lur kutsatuena eta hor inguramenaz arduratzen diren elkarte kolektibitatek dute alarma jotzen. Jakina da, bazirela, IKEA eraikitzen ari diren toki hortan lur kutsatuak, eta horiek kendu behar zirela, eta kendu zirela, baina elkartek, inguramen elkartek jakin nahi dutena da, lur kutsatu horiek norat bidali dituzten eta alde hortarik erantzunik gabe daude. Ordean, eremuren antolaketa zarduratzen den sindikateko presidentari buruz jo dute, informazio eman dezan, unek ez du erantzunik emaiten, IKEA-ra buruz jo dute, IKEA-k ere ez du informaziorik emaiten, hotz bada olako segretu bat leku edo lur kutsatu horietaz zer bilakatu diren norat ereman ote dituzten eta informazio ezak, biztan dena, duda muda asko sortzen dizkie, eta horregatik behaz inguramen elkartek argitasunak nahi lituzkete zer egina den lujori. Ara, behaz, bi kezka mota badira IKEA-ren proiektu horren inguruan, jakinez hori komerzio zentro handi hori, datorren uda ondarian ireki behar dela.
Bi kezka IKEA-ren inguruan eta hirugarren kezka ero arrangura handi bat baita laborarien mundu horretan batez ere behi askuntzak dituztenak zuen inguruan. Zer gertatzen ari da behiekin?
Ba, erdian, Senperen, Lapurdin, Senperen eta Ainoan tuberkulosis eritasun kasuak agertu dira hiru behi tropetan, eta tropa batzen Senperen beste biak Ainoan, bost urtetarik egiten den kontrolako odol hartze arrunt baten ondotik, dira kasuak agertu, positibo agertu diren kabala guztiak erail dituzte berela, gana baita amabi bat, dozena bat erail dituzte eta analizatu, baina hauen ondoan ziren tropak, behaz, orai bortxatzen dituzte etxaldetan zerraturik, etxirik egoitia, ez dira kanporat ateratzen al, barrukien etxiak dira, eta orai analizak edo ikerketak hasi dituzte berriz ikusteko, ea ba, tuberkulosis eritasun hori, eien ganat ere edatu den, horrek nahi du, berriunta, larogoita amar bat behi badirela ola etxirik, eta hilabete honen ondarian emanen dira odol hartzen ondorioak, emaitzak, eta hor, erabakiko da, ea tropa horiek erailtzen diren edo ez. Ordean, hemen hidrologiko irratian entzun dugu zuzenkiunkia den azle horietarik baten lekukotasuna, beharte Frederik Miura deitzen da, Ainoakoa da, eta honek erran dauku. Bere mina, erten du, ukan dituela bi kasu edo hiru kasu bere barrukean, baina bestiak osagarri osasun honian direla, alere erailtzeaz mehatxatur direla, irriskatzen dutela, eta behaz egiten zaukun hori zela azkunde bat bere aitak utzia, urteak eta urteak sekulako lanak, lana hondiak egin dituela azkunde horrekin, azkuntza horrekin, genetika mailan eta olako, eta sekulan hiltzen badizkete, erailtzen badizkete, bere bizi guziko lana deseginen dela, behaz olako pena eta minarekin eta beldurarekin bizi dela laborari hau afera honen gatik, tuberkulosis kasune hauen gatik.
Bo, espero dezagun ez errepikatzea, duela zenbait urte zainbeste oraindik behi eroen afera hura, afera latza eta itxusia izan baitzen. Ia. Bueno, hori, behiak, eta horrekin batera bukatzen aldera Pantxo, mendiko behilari edo peregrinoak, hemen esaten dugun bezala, guztiok jakin badakigu Donibane Garazi eta Orreaga tartean bide historiko bat egon izan dela, Donejakue bide hori, bertatik ehunka edo milaka lagun pasatzen dira urtero, asko eta asko, utzikeria modoko batean eroriak prestatu gabe, zenbait arazo sortzen du horrelako egoera batek, zer da gertatzen ari?
Hala, hori urte guziz edo urte osoan hilabetean behin gutxienez entzuten dugu olako bat, bez perri grinuak edo mendian galtzen direla, ez direla aski prestatuak, etortzen dira unarat jakin gabe zek igurikatzen dituen, nondik pasatu behar duten, eta mendian galtzen dira. Bi kasu ukan ditugu aintzineko egunetan, lehenik joan den astean, bi behilari galdu ziren Ibaineta kaldean, Orreaga kaldean, Korea remazte bat eta Aleman gizon bat, eta horiek aurkitu dituzte onean biaramunean, eta oso nekatuak eta oztuak, gaua pasaturik elurretan, mendian galdurik, Eta kasu berbera gertatu da, aste honen, astapinean, igandean beste hiru korear abiatu dira Donibane garazitik, korea gara buruz, eta arratsaldeko bostak irian, bazuten Nafarroako sokorrien telefono zenbakia, ara deitu dute erreiteko mendian galduak zirela, kalitate txarriko komunikazioa, gainera ez ziren ongi entzuten, inglesa doi bat egiten zuten, baina nekez, ordean, desagertu dira, eta bilaketak egin dira, baina narrapatu gabe, biharamunean berriz hasi dira, luzaide eta auritzeko suhiltzaileak, polizia forala, eta azkenean aurkitu dituzte, hauek ere osagarri edo osasun honean beharrik, hauek ere gaua kanpoan pasaturik, eta frango, osturik, ara, behaz hori dira, adibide batzu, errepikatzen direnak, erreiten hauzien bezala, kasik hilabetero, badira, jendiak hemen galtzen direnak, kompostelako, bide hortan eta mendiari loturik ere, hor izan da beste kezkari kantzineko egunetan, elur gehiegi eta elur gunetan, hain zuzen, skia egiteko toki horietan, eta sekulako horre izan dira oztopoak edo trabak, eta prefetura, estadoaren ordezkaria, aserretu da, errandu emendigoiti, izanen direla, isuna azkarrak, zeren jende asko iduriz edo batzu bederen, joaiten baitira ere mendirat eski tokietarat ezazolkeriz, gaterik ez dute maiten autoaren erroterik, urpileri, eta edo badituzte eta ez dakite maiten, eta horren gatik auto edo bere bil bakar baten gatik, denak trabatuak gara baita lego luziak egin gilean edo atzean, eta bideak garbitzeko tresnak ezin pasa, eta auto bakar baten gatik, kasu batzutan izan dira nahazmendu ondiak, jendiak kokaturik bidean horrenak eta horrenak egon dira, hortako prefeturak, behar prefetak jakin arazidu emendigoiti, olakorik gertatzen balimada, espauziek gaterik emaiten edo espalimak izin nola eman, kontu ibiltzea, zeren gamezala, isun azkarrak ukanen baititu zehala, horbiltzen malima zirezte emengo elurguneetarat horroit eta gogoratu abisu untaz.
Bueno, eta azken mezu hau bizkaitarrontzat ere bai, gure eskualde honetatik eta anitzetan anitz izaten dira, aste hondarretan eta elur sasoietan, ba, irati parte horretare hurbiltzen direnak, eta ba, sarritan anitzetan ba, untxa prestatu gabe, kateri gabe eta bar, eta bar. Bueno, Pantxo Irigaray, mila esker gaurkoan ere gurekin izateagaitik, ondo izan, eta helduen astean izango gara, berriz, bai.
Bai, ala da, datorren astean.
Bai, mila esker.
Zuri.